Ten příběh známe jako podobenství o marnotratném synu. Ale mohli bychom ho nazvat i jinak. Podobenství o frustraci, žárlivosti staršího bratra. Nebo podobenství o velkorysém otci. Podobenství o odpuštění. A možná nejvýstižněji podobenství o vzkříšení. Není totiž vůbec náhoda, že se tento text čte v době postní, která nás má připravit na porozumění tomu, co všechno znamená pojem vzkříšení. Klíčovým slovem toho příběhu je totiž otcova věta: byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zase nalezen. Odtud také pochopíme, proč se toto evangelium čte v neděli, která se jmenuje Laetare, veselte se. Ale nepředbíhejme. Ten příběh, to malé rodinné drama, je možné a užitečné číst očima všech tří účastníků. Vžít se do nich. Někdy to děláme spontánně, mnohý čtenář. A přiznávám se, že se mezi ně dříve patřil i já. Nejdříve soucítí s tím poslušným, řádným, starším synem. Rozumíme jeho rozhořčení. Není to on, kdo má právo, aby mu otec dával přednost, dával ho za vzor a odměňoval ho? Jestliže otec nyní upřednostňuje toho, který nevděčně selhal, znamená to, že všechna ta poslušnost a řádnost hodného syna byla k ničemu? Ale pokud se člověk takto stotožní se starším synem, prozrazuje tím bezděky, že se řadí mezi ty, kterým Ježíš tento příběh vypráví, aby změnil jejich smýšlení. Mezi farizeje, kteří si dělají nárok na odměnu za svou zbožnost a spravedlnost, která je pro ně víc než láska a milosrdenství. Ano, chápou, že se jejich hříšní bratři potřebují, že potřebují konat pokání, že se potřebují obrátit. Myslí však, že oni pokání nepotřebují. Ale ten příběh ukazuje, že obrácení potřebují oba dva. Příběh o dvou bratřích můžeme číst jako příběh o dvou hodnotách, které bytostně patří k sobě, ale které se sobě navzájem odcizily. Starší bratr stělesňuje řád a mladší svobodu. Mladší bratr ve své touze po absolutní svobodě jakoby předjímal smrt otce, chcete-li smrt Boha. Bere si ještě za jeho života své dědictví a vydává se do ciziny. Chce vzít svůj život do vlastních rukou, ale protože mu chybí řád a odpovědnost, je nezralý. Jeho podnikání, jeho očekávání a jeho plány ztroskotají. Poté, co ztroskotal, se vrací zpět. Motiv jeho obrácení není nějak ušlechtilý, má prostě hlad. Jde za vidinou lepšího života. Nyní je dokonce ochoten vyměnit postavení syna za roli nádeníka. Po celou dobu svého návratu si v duchu připravuje kajícnou formuli a stále si opakuje: Otče, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Otče, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už nejsem hoden. Vrací se domů a nyní nachází klíčový okamžik. Nejen pro něho, nýbrž i pro jeho otce a bratra. Kdyby otec chtěl nyní morálně triumfovat, kdyby ho zahrnul výčitkami, kdyby na uvítanou řekl: teď se konečně ukázalo, kdo měl pravdu. Páníček se k nám vrací, podívej se na sebe, jak jsi dopadl, jak jsi špinavý, jak smrdíš. Tím by v jistém smyslu zabil svého syna. Už by v něm zřejmě definitivně ztratil syna, měl by skutečně jen dalšího nádeníka. Otec ho však nenechal ani dopovědět jeho kajícnou formulku a sevřel ho v náruči. Svou velkorysou láskou ho vzkřísil a zachránil. Spasil ho. Týž okamžik byl vzácnou šancí pro obrácení i druhého syna. Kdyby podobně přijal svého bratra, nastal by skutečný happy end, oba by pochopili, že stejně jako svoboda bez řádu vždy nakonec troskotá, tak i řád nemůže žít bez svobody. Starší bratr však není schopen svého bratra přijmout jako bratra. Ve své řeči k otci, níž otce zahrne výčitkami a projeví žárlivosti, ho nazývá tento tvůj syn. Když přijde tento tvůj syn, který prohýřil svůj majetek s prostitutkami. Mimochodem, o prostitutkách v tom příběhu nebyla řeč. Je to zřejmě typická vlastní sexuální fantazie zbožných, projekovaná na ty druhé. A otec za staršího syna v odpovědi nazývá dítě. Ano, zatímco mladší syn nejen skrze svou odvahu vydat se za dobrodružstvím a skrze své ztroskotání, ale především skrze své obrácení a přijetí se stal dospělým, starší bratr ve svém vzdoru zůstal dětinský, infantilní, závislý a nezralý. Myslel jen na sebe, zůstal jako dítě kroužit okolo sebe a svých zájmů a přání. Na budoucnost svého bratra nepomyslel. Odepsal ho ve svém srdci. Podobně jako Kain se necítil být strážcem svého bratra, být za něj odpovědný. Ale my všichni jsme odpovědní za své bratry a za své sestry. Mezi sourozenci, mezi generacemi, mezi přáteli, mezi národy, kulturami, náboženstvími může dojít k nedorozumění a konfliktům, ke střetu představ a zájmů. Udělali jsme opravdu vše proto, abychom se vžili do těch druhých, abychom je pochopili? Jistě. Někdy může do našich konfliktů vstoupit opravdu ďábelská moc. Někdy už konflikty přerostou do tragické podoby, kdy se už běžnými lidskými prostředky nedají zastavit. Konflikt na Ukrajině. V okamžiku, kdy jedna strana vypustila démona lži, násilí a smrti, může být varovným obrazem. Jsou konflikty, které už nejsou lidsky řešitelné. Velmi jsem vnímal potřebu onoho činu papeže Františka, jímž oba národy vložil do mateřského srdce Mariina. Někdy v těch opravdu krajních případech, jako vidíme dnes na východu Evropy, nezbývá, než bránit nevinné a slabé, a to i se zbraní v ruce. Ba dokonce se to může stát mravní povinností. Papež František napsal ve své encyklice Fratelli Tutti, že projevem lásky k nepříteli je znemožnit mu, aby konal zlo. Jsme povinni utiskovateli zabránit v tom, aby dále utiskoval a ničil. Člověk může nastavit vlastní tvář, ale nemůže nastavit tvář druhých, zejména bezbraných, a zvláště těch, za které máme zvláštní odpovědnost. Ale v takto propojeném světě nelze si nastavit hranice odpovědnosti, ptát se alibisticky, kdo ještě je náš bližní a kdo už ne, jako farizeus, který se ptal Ježíše, kdo je můj bližní. Křesťan je povolán a zavázán pomáhat všem, zvláště lidem v nouzi, nakolik může, bez rozlišování národů, ras a náboženství. Ježíš přišel pro solidární, pomáhající lásku vůči ubohým, rozbít všechny hranice mezi naši a cizí. všechna individuální i národní sobectví. Mluvili jsme o tom už posledně v oné ochotě pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. Přišlo do naší země Království Boží. Dotkl se nás vzkříšený Ježíš, přítomný v těch svých nejmenších bratřích a sestrách, jak o tom mluvil, i v těch, kteří pomáhají. Podržme tento plamen ducha lásky. Je nazýván prvním darem vzkříšeného, co nejdéle. Vraťme se však k našemu podobenství. Na cestě do otcova domu zní hudba a zpěv. Radost ze vzkříšení. Syn, který zhřešil v náhledu své bídy, v pokoře, v pravdě o svém ztroskotání, našel slova touhy po odpuštění a smíření. Promluvil i otec. Vyřkl uzdravující slova odpuštění a přijetí. Starší syn nechce hovořit se svým bratrem jakožto s bratrem. Vyčítá i svému otci, nechce vejít do společenství radosti ze smíření. To je jádro podobenství, řád bez svobody. Není schopen přijmout lásku. Kdežto svoboda, byť ve tvaru hříchu, je láskou uzdravena a vykoupena. Ježíš se obrací k hříšníkům, slyšeli jsme o tom na začátku tohoto podobenství, hledá u nich svobodu k lásce, pokoru, otevřenost pro milost, pro dar odpuštění, kdežto u lidí řádu, neotřesitelných náboženských jistot, nevidí žádnou otevřenost vůči živému Bohu. Zůstali nedospělými, neobrácenými. Ježíšovo evangelium zvěstuje všem. Láska vstupuje do světa. Obraťte se, otevřte ji brány. Kdo byli mrtví, ať už ve svém hříchu, nebo ve své jistotě, o své spravedlnosti a ve svém odsuzování druhých, vstaňte z hrobu k novému životu. Ježíš je vzkříšení a život. Amen.